Noziegumu lejupslīde novērojama jau kopš 2014. Gada. Par to liecina gan valsts policijas dati, gan prokuratūras šodien sniegtā informācija atbildīgajai Saeimas komisijai. Piemēram, samazinājies sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu skaits, kā arī smagu noziegumu skaits. Te runā ir par tādiem noziegumiem kā slepkavības, laupīšanas un citi. Analizējot datus, prokuratūra secina, ka nedaudz ir pieaudzis krimināla pārkāpumu skaits, bet mazāk smagu noziegumu skaits ir samazinājies. Deputātiem stāsta virsprokurors Arvīds Kalniņš.
Joprojām ļoti lielu īpatsvaru, ar tendenci faktiski pat pieaug, sastāda tie noziedzīgie nodarījumi, kuru atbildību ir paredzēta krimināla likuma 180. Pantā. Tas ir par nelielu apmēru zādzībām, krāpšanām vai piesavināšanos. Un faktiski tas sastāda nedaudz vairāk kā ceturto daļu no visiem reģistrētiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Runājot par kopējo situāciju valstī, virsprokurors sacīja, ka arī reģionos noziegumu skaits iet mazumā. Tas pats attiecas uz Republikas nozīmes pilsētām. Lielākais samazinājums ir Rīgā. Kāpēc tā? Kalniņš pieļāva, ka tam ir saistība ar demogrāfiju.
Joprojām mums valstī atsevišķos ar reģionos un kopumā iedzīvotāju skaits samazinās, varbūt arī līdz ar to noziedzīgo nodarījumu skaits samazinās. Un, protams, arī varbūt izmeklēšanas iestādes pieiet daudz detalizētāk un par katru iesniegumu, par katru šo gadījumu neuzsāk uzreiz kriminālu procesu.
Atsevišķās noziegumu kategorijās reģistrēto noziegumu skaits ir pieaudzis. Piemēram, par noziegumiem, kas vērsti pret tikumību un dzimumneaizskanamību, tostarp ģimenē, stāsta Kalniņš.
Grūti. Varbūt ir uzreiz rast skaidrojumu, kāpēc tā, taču jāsaka, ka varbūt arī iepriekšējos gados ne par visiem šiem noziedzīgiem nodarījumiem, varbūt ir informētas izmeklēšanas iestādes, un varbūt, kā zināmā mērā, tas ir saistīts arī ar vispārējo šo tendenci par to, ka ir citu šo iespējumu aizstāvība, aizsardzība arī.
Šajā noziegumu kategorijā pieaugums ir vērojams kopš 2016. Gada. Kalniņš gan uzsvēra, ka te ir runa par reģistrētajiem gadījumiem, nevis lietām, kuras jau būtu nodotas kriminālvajāšanai. Šī statistika uztrauca deputātus. Aizsardzības iekšlietu no korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Juris Rancāns jautāja.
Vai šeit nav arī daļa no tādi, kur ir personisko rēķinu kārtošanās, ieskaitot nepatiesas apsūdzību? Saprotiet, te mums parunājot ar profesionāļiem un advokātu vidē, kā notiek šie ģimenes strīdi un šķiršana, tad tur katra sieviete, kuru advokāti samāca uzrakstīt sūdzību, ka vīrs bijis vardarbīgs un tādā tamlīdzīgi. Tā kā es teiktu, ka šeit ir jābūt ļoti uzmanīgi un tieši tāpēc ir jābūt šai ļoti rūpīgai izmeklēšanai, lai saprastu, kas ir un kas nav patiesība.
Prokurors bažas noraidīja, skaidrojot, ka visas lietas tiek rūpīgi izmeklētas. Runājot par noziegumiem, kuros ir pieaugums, Kalniņš minēja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Pagājušajā gadā ievērojami pieaudis tiesām nodoto kriminālu lietu skaits šajā lietu kategorijā. Pieaudis arī to personu skaits, kurām celtas apsūdzības par naudas atmazgāšanu. Tam varētu būt saistība ar gatavošanos Latvijai svarīgajam monīvo ziņojumam pieļāva prokuratūrā. Zāne Mače, Latvijas radio.